Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li l-kriżi dwar l-enerġija kienet imbassra għaliex il-gvern ma setax il-aħħaq mal-influss tal-popolazzjoni. Grech qal li sa ftit ġimgħa ilu il-Ministru Mirjam Dalli għaltilna biex ma ninkwetawx dan is-sajf dwar it-tugħ tad-dawl. Qal iwaħħal it-tort fuq il-Prim Ministru Robert Tabela u l-Ministru Dalli. Il-gvern ma kienx qed jinvesti biżejjed fuq l-Energy Grid. Il-Ministru Dalli u l-Gvern iridu jassumu r-responsabilità politika għal dak li qed isofri l-poplu. Il-pajjiż jeħtieġ ministri li jippjanaw u jinvestu fl-infrastruttura fi sforz li jevitaw kriżi u mhux biss jitħasbu meta isseħħ xi kriżi. Il-poplu jixraqlu aħjar. Di l-amministrazzjoni nefqet il-miljuni fuq il-power station temporanja biex iħejju għas-sajf. Bernard Grech qal in-negozji qed isofru kif ukoll ir-reputazzjoni u t-turizmu bħala destinazzjoni qed jintlaqtu wkoll. Qal uħud il-qtuħ fil-provvista tad-dawl hija kwistjoni ta' ħajja jew mewt. Il-kap nazzjonalista qal li xi ħadd li jsofri mill-kundizzjoni ta' sleep apnea jekk il-magna li tintuża tieqaf taħdem dak li jkun jieħu inqas ossiġenu fid-demm li jista' joqtolhom. Grek semma wkoll il-sistema ta' dranaġġ f'Malta li mhux tlaħħaq mad-domanda. Diversi bajjiet kienu sfurzati jingħalqu minħabba żbruf ta' dranaġġ waqt li l-gvern kien qed jitfa' fil-baħar dranaġġ mhux trattat fil-baħar u dan ilu sejjer ix-xhur. Il-qorti ċaħdet it-talba tal-Oppożizzjoni li fetħet kawża biex il-Gvern jiġi obbligat jieħu lura l-flus marbuta mal-ftehim tal-vitals. L-Oppożizzjoni kienet għamlet il-kawża fil-bidu tas-sena wara li l-qorti tal-Appell ikkonfermat l-annullament tal-ftehim ta' tliet sptarijiet ta' Stewart Healthcare. L-imħallef Tonja Bela elenka r-responsabiltajiet tal-Avukat Ġenerali Maltija u innota li dan għandha mandat differenti minn Avukati Ġenerali ta' pajjiżi oħrajn li fil-passat kienu kolonji tal-Imperu Brittaniku. L-Avukat tal-Istat ma jistax jaġixxi minn jeddu u jiddependi fuq l-ordni tal-Gvern jekk ikun jixtieq li tinfetaħ kawża ħalli jiġu rkuprati il-flus tal-vitals. Huwa saħaq li l-Avukat tal-Istat ma jistax jaġixxi minn jeddu u jiddependi fuq l-ordni tal-Gvern jekk ikun jixtieq li tinfetaħ kawża ħalli jiġu rkuprati l-flus tal-vitals. L-ispejjeż tal-kawża iridu jitħallsu mill-Oppożizzjoni. Intant, fl-ewwel reazzjoni tiegħu meta indirizza lill-ġurnalisti barra l-bini tal-qorti. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal ju ċar li biex inġibu lura l-flus marbuta mal-ftehim tal-vitals hemm bżonn li jinbidel il-gvern. L-Oppożizzjoni ħadmet biex tipproteġi l-interessi tal-poplu billi fetħet il-kawża l-Prim Ministru lanqas rrid jiftaħ il-kawża kif għandu dritt li jagħmel. Il-qorti qalet li l-Avukat tal-Istat għandu jimxi fuq l-istruzzjonijiet tal-gvern. Minħa tiegħu f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, il-Prim Ministru allega li l-kap tal-Oppożizzjoni ħalef bil-falz meta għamel allegazzjonijiet foloz fil-konfront tiegħu stess u tenna li din kienet vendikazzjoni politika u ta' intimidazzjoni. Qabela qal li l-kawża tal-Oppożizzjoni kellha għanijiet ulterjuri fosthom li l-Oppożizzjoni tkun vendikattiva femila billi tinfetaħ personalment kontra l-eks deputat Prim Ministru Chris Fearn u huwa stess. Qabela tenna li Grech wetta sperġur, jiġifieri ġurament fals, u li qed jinjora s-sentenzi tal-qorti li ma sabitx li l-gvern responsabbli għal xi għamil ħażin. Qabela mistoqsi u wiex se jieħu azzjoni fid-dawl li Grech allegatament ħalef fals, għal mhu qed jeskludi l-ebda forma ta' azzjoni, akkuża li l-Oppożizzjoni li qed tistrieħ fuq attakki personali fuq bosta persuni fil-gvern li qabżu kull limitu. Akkuża li l-Oppożizzjoni li qed tipprova tbeżża lill-gvern milli jkompli ġielet ħalli jikseb lura l-flus marbuta mal-vitals u li kienet konxja li se tipperikola il-kariga ta' uffiċjali li dejjem aġixxew fl-aħjar interess tal-pajjiż. Għal il-gvern mar qudiem il-qrati internazzjonali biex jikseb lura l-flus marbuta mal-vitals minn stewards la darba dawn naqsu. il-gvern ingaġġa ditta legali internazzjonali li hija mill-aqwa li qed tassisti l-gvern f'dan l-arbitraġġ. Iktar żviluppi dwar is-saga Stewart, Newsbook jirrapporta li l-kumpanija Stewart Healthcare li kienet it-tieni kumpanija li ħadet f'idea il-ftehim ta' tl-isptarijiet qed tkun investigata fl-Istati Uniti fuq frodi u korruzzjoni. CBS News irrapporta li l-awtoritajiet tal-belt ta' Boston fl-istat ta' Massachusetts fejn kien hemm bosta sptarijiet ta' Stewart li l-koll spiċċaw ħażin fetħu investigazzjoni dwar il-kumpanija. Stewart kienet bdiet proċeduri f'Mejju li għadda ta' falliment wara djun ta' miljuni ta' dollari. Prosekuturi qed isostnu li Stewart hija suspettata li aġixxiet b'mod korrod barra mill-Istati Uniti. CBS ifakkar li l-istess Stewart kienet investigata fuq teħid ta' miljuni ta' dollari minn sptarijiet iżgħar u li ħallew kontijiet mhux imħallsa.